Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sabu fxandira diretta minn l-sudost għana fansidem, naraw jek l-Elio s-għetismana, l-Elio?
Iva, insellim l-ek Charles.
Insellim l-ek l-Elio s-semmi għakwana.
Buħdeja u koll l-Orien.
Insellim l-Orien u koll.
Insellim l-ek Charles u pall-Elio u koll. Insellim u koll s-semmi għata Radio Lauretana.
Kif għedin nistemaw mill-studio, Charles?
Għedin t-nistemaw tajjeb, da.
Proset.
Sewa.
Charles, għandek għaw atmosfera sabiħ.
Ħafna. Għaw, ħafna nies raġallum. Din, naħseb kif insertaw din is-sena il-festi tal-Milied u tal-ewwel tas-sena, dan il-weekend illi jifred dawn il-festi jgħod tajjeb għall-attendenza kbira ta' nies illi qed jiġu beħġarhom iżuru dan il-proġett li issa huwa wkoll ta' fama internazzjonali.
Dabbel ma' kum ukoll.
Ekku, konna najdu li verament għawn atmosfera sabiħa il-lum jiena qed nara naqra il-ekku għakkaħjar il-mikrofonu tiegħi ukoll.
Qed nikkordaw xi ftit.
Qed nikkordaw naqra ma naħseb li jiset nistemgħu ħafna ħjar anke bħala livelli tal-vuċijiet tagħna u x'hekk Charles.
Eżattivi van l-li.
Biex inkunu in sinkronija ma' l-frekwenza tagħna wkoll.
Ekku.
Kemm ġej klim tekniku l-lejla?
Mela, ħanitalm aħjar minna lezzjoni llum.
Fil-fatt, Charles, hawnhekk kif qalet Lorien, hawnhekk hawn ħafna nies Għawċin, Maltin u anke turisti illi litteralment għal darb'oħra imlew dan il-post tant sabiħ f'dan il-wara nofsinhar sabiħ.
Ekku, fuq l-arja, kiesaħ.
Imma b'nazzi.
B'nazzi sabiħ. U kull rokna li hawn fil-proġett hija miżawda bin-nies. Aħna hawnhekk ħdejna bħalma tafu għaw l-postazzjoni għaw dawn is-sinjuri nisa hawnhekk li jaħdmu s-suf. Ġewwa jidhir li hemm Mary xikluna u x'hekk.
Iva Mary
hemm Marvit naħseb ukoll. U n-nies il-kju li jgħu hawnhekk tal-aġeb tal-iskantament.
Jiġifieri
għaw Nicole in-nepotija tiegħek Charles qiegħda hawnhekk kassa tal-bib ukoll biex tkun żgura li l-andament idħul u l-ħruġ ikunu minn bib wieħed u mhux kulħadd geġwiġija flimkien. Imma l-interess li qajmu dawn anke dawn il najja illi għandhom żminijiet twal verament hekk in-nies jiġbduhom ħafna qishom kalamita kbira mbagħad ovvjament il-grotta u x'hekk il-grotta hemm qed naraw iċ-ċumnija ddaħħal id-daħħan tal-forn illi jsaħħan il-grotta għaliex ovvjament fejn hemm it-trabi u x'hekk trid iżżomm sħun. U però hawn nies kollim kien min jiekol min idur
tal-aġeb. Jien qed nħu gost ta' xawni kol, Charles, edha qisha bħal security guard tagħna wkoll.
Edha sa tagħna
forza tal-ordni u x'hekk.
Mela, mela.
Insellu għalihom minn hawn ukoll.
Ekku. Fil-fatt ta' min jgħid illi illum ukoll fid-diversi postazzjonijiet illi għandna madwar Bethlehem fejn Salem il-post huwa animat. U għalhekk in-nies mhux biss tara imma tersaq f'dawn il-postijiet tistaqsi. Ovvjament il-personaġġi jiġbdu n-nies, l-annimali daqstant u anke pereżempju n-naħa ta' isfel fejn is-suldati Rumani qed ikun post fejn qed jiġbed ħafna nies għax hemmhekk qed ikun hemm animazzjoni partikolari.
Iva, u tista toqob bil-qeda u koll, ġifiri.
Ekku.
Qed nara u koll il-water mill, din ir-raddina li tella l-maddur, titħarrek.
Titħarrek u koll.
Kollox għaddej, ġifiri, verament Bethlehem High. U ta' min jgħid li għada delegazzjoni ta' Bethlehem fejn Salem ser titlaq minn hawn u bħalma għedna diġa diversi drabi ser imorru għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-proġett f'Bethlehem propju. Sejrin l-art imqazza.
U aħna ħanipruvaw nagħmlu kollegamenti minkejja diffikultajiet li hemm għaliex hemmhekk qed imbarra miż-żona
żgur tal-Ewropa.
Tal-Ewropa u l-ħlasiet huma ħafna ogħla għoljin, imma ħanipruvaw b'xi mod jew ieħor nagħmlu komunikazzjoni mal-kollegi tagħna li ser ikunu hemmhekk, ħajkun hemm Ġożjen xi kluna pereżempju illi ser tmexxi kollox hi. U ħanaraw kif nistgħu nagħmlu anke l-kollegamenti u nkunu aġġornati kontinwi. Wament b'dak kollu li jkun qiegħed isir minn għada bil-lejl il-qudiem.
Iva, verament se jkun moment importantissimu għalina bħala proġett għaliex hemmhekk beda kollox l-ewwel telaq minn Nazzaret li aħna wkoll bħala parroċċa marbutin għaliex hemmhekk Marija qalet iva u dak it-tlet ħitan li hemm Floreto li jiffurmaw parti mid-dar ta' Nazzaret u issa wkoll Bethlehem. Issa qed naqdu qed nagħmlu qisu Pellegrinaġġ jisu sernal u naqdu kollox flimkien. U verament hekk moment sabiħ, moment sabiħ ħafna illi fejn il-grotta sinjura.
Fejn il-grotta, iva. Fil-fatt qed naraw kollorien illi tlettin fadal biss fejn ser ikun hawn il-animazzjoni nhar it-tlieta l-ewwel tas-sena bejn it-tlieta u nofs u it-tminja ta' filgħaxija imma tis-sibt minn Malta fil-fatt mhux se jkun miftuħ mhux se jkun animat imbagħad bħallu tmien tiem fejn aħna nerġgħu nkunu hawnhekk ukoll għal xandira speċjali bejn is-satejn ta' wara nofsinhar u it-tminja ta' filgħaxija.
Ekku, jiġifieri aħna nkunu f'xandira diretta bejn is-satejn u l-ħamsa. Xandru dak kollu li kon qed iseħħ f'Malta għax jitilqhom il-melliħa ġeneralment imbagħad jiġu hawnhekk fostna u jkun hawn il-gran final bil-wasa tal-Maġu jitlu fil-grotta jagħtu r-rigali lil Ġesu tarbija.
Charles, intant aħna wkoll nistgħu xek minn inrid iċemplinna jista' jagħmel dan ukoll.
Eżattament.
Tista' tin-numri inti anke tal-SMS kollox għandek taħt idejk illum inti hemmhekk.
Telefon tagħna huwa 216-665. 215-6965 SMS 7956-6965 email
imbagħad ikompli jara l-attrazzjonijiet kollha l-oħrajn.
Tiskanta pereżempju, ġiddin is-sinjura tistaqsina għall-għannejja fir min joġbu mod, min joġbu aspett ieħor, min ifittex dik il-ħaġa l-oħra, xi ħaġa se toltok żgur.
U tal-iskanta metka huma marfin imma minn qabel għax forsi jkun hemm min ma jkunx jaf dawn l-affarijiet.
Issa din mhix sinjura naħseb daqshekk dilettanta ta' Facebook ta' social media għandha ċertu weta. Ma tiskanta minn hemm jew minn hawn
saret ta'
jġibu t-tarif u jkunu jafu eżatt il-post x'joffri.
Ekku, verament. U
Għawnek sejrti, Tonina, isma, Tonina, ejħan kelmu kelma l-għak ħdejna, kelma zejra. Tonina, kif int l-ewel net minuta naqrata? Kif aħna?
Tajba sissa.
Intom kważi ġejtu kull darba illi kim miftuħ il-presepju.
Inni 10 snin nieħu semjina. Ġifiri ħxieħ 10 snin.
Le, għadek zejra. Imma donnu, dan il-post fent kunu, intom jiġbet ħafna imma għaliex, tal-fent taħseb?
Għax minn jgħidinna ifakkalna fin-nannit, jgħamlu hin-nannit, minn jgħidinna ma nafux dan. Hekk.
U intom għamlek x'tagħmlu eżattament?
Aħna għawek Meri jġibinna s-suf taħsulunna, mbagħad jiena niftħu, mbagħad ta' Antwenet tagħmlu blimażel biex jiġi kobob, imbagħad għandi da taħdmu, jew inkella jagħmluh bin-newl, għandna n-newl ukoll.
Għax naħseb din hija xi ħaġa hawnhekk illi huwa snajja, artiġjanat, illi spiċċa, kważi spiċċa.
Ħadd kiedin, qed jinqata' ta' ftit, ngħidilhom imma hawn ġew hawn min jieħu ma x'hawnhekk hawn tnejn. Marvin u Mary jiddu ħafna sif, diħobbu ħafna dan ix-xogħol.
Ħaġa sabiħa.
Antwanet il-fatt li dejjem bin-niesa u ġew, dejjem x'taħseb għalfejn dan il-post qed jiġbed tant nies.
Is-sena ġew ħafna nies.
U naħseb it-tempi permetta wkoll dik dak jgħin.
Temp it-temp
kif ħabtu l-festi.
Temp, iva, temp, temp jippermetta ħafna.
Toni, għandi informazzjoni li inti u xi ħadd ieħor sejrin il-bogħod għadha filgħaxija.
Iva, ħammurru Betlim.
Mela, kif tkun kif tkun hemmhekk jekk joġbok talba żejra għalina, ta' dik l-importanti.
Għal kulħadd.
Ma jiena fuq l-ewwel fit-tieni post jew it-tielet.
Inti qed li l-ewwel ma nagħha l-ewwel int.
Grazzi, Toni. Ħudu gost, ħudu pjaċir.
Iva, mela.
Imbagħad narawkom l-ħadd li ġej hawnhekk il-bambini.
Ekku, jiena nsellej għalla nsal mizi kolla u għal tassafa li għandit tifel u l-Meri u l-John u l-Lena u għal ħoċċali.
Grazie Tonina u s-sena t-tajba mimlija xejn li f-saxħa.
Unajt, dik għandi bżonni mbi s-saxħa.
Grazie Tonina.
U s-sena t-ċelebra b-mod kbira s-sert kum Betlem.
Mela Betlem, s-sena ġdida speċjali s-sert kum proset. Ekki għaxa ċasabiħa din, u kol.
Vera, vera, vera.
Tajib, irrit nejtu koll il-Kunsill Lokali għal darboħra offra il-xi ħadd mir-radju biex propju imur l-art imqazza. U sejra Meri Xikluna fil-fatt għax din is-sena la int Lorien u laqqas jiena minħabba raġunijiet differenti ma stajna immorru u xejn xejn nagħtu ċans il-ħadd ieħor ukoll mit-tim ta' Radju Lawret tagħna xi ħadd xi darba l-Charles nibagħtuh ukoll xi tgħid Charles. Tmur hemmhekk u tagħmlilna l-kollegamenti. U tajden eżattament x'ikun qiegħed jiġri tajjeb.
Kulħadd bixxira u x'hekk. Aħna tim wieħed u mhux sew li xi ħadd imur jinnaf, allura kulħadd imur meta jmissu. Jiena mort, esperjenza tajba sabiħa, ma tkunx bidejk fuq żaqek. Speċjalment kun tistenna l-kollegamenti, tkun marbut bil-ħinijiet.
Jiena għadni niftakar Lorien id-deskrizzjoni tiegħek ta' Greċċjo. Isni kont ħdejk, sejn kont fl-studio, imma il-mod kif iddeskrivejt l-atmosfera, il-kesħafina li kien hemm, l-ambjent, il-ħemda, daħħaltna ħafna fl-ispirtu u għalkemm jgħaddi żmien ċertu kollegamenti nibqa' niftakarhom.
Iva, u dal-aħħar kellna xorti illi nisimgħu nerġgħu xi xandiriet minn dawn. Anke l-biraħ fil-għaxija.
Il-biraħ ukoll, iva.
Smajna l-vuċi ta' Warda.
Iva.
U vera ħadd pjaċir nisma' dak il-programm li konna minnha jienu Josephine,
jiena kont Ruma.
Jien meta kont Greċċjo, jiġifieri kienet esperjenza unika.
Fil-fatt għandna recordings kollha, ħalli prova li matul il-liel li ġejjin naqbad minnhom u nagħmilhom bil-lejl.
Greċċjo ja Greċċjo u jiena l-mulejra ġiet għandni grazzja nerġa' mmur dan is-sajf li għadda għax mort pellegrinaġġ fil-postijiet ta' San Franġisku rġajna morna u qatt u bħal kull post ieħor bħal grotta ta' Betlem jiena mort ukoll nirringrazzja l-Alla u jalla nerġa' mmur.
Issa x'issa għadda ftit ta' żmien nixtieq xi darba nerġa' mmur.
Tkun hemm Ek, kull darba li tmur isek mort l-ewwel darba. Ġifieri dan huwa postijiet li Ġesu anke f'Greċċjo Ġesu niżel hemm ħaj f'idejn San Franġisk. Ġifieri Ġesu fejn imiss Ġesu u fejn itmiss Marija
verament ek, ġivi ħatkun esperienza sabiħa u anke mbagħad ngħidulhom jalla jkollna ċans nintervistawhom l-elio.
Iva.
Tonina sa tkun hawnter ġen saqsu esperienza. Kellha l-oħrajn, Franco u kulħadd, ħalli hekk għax din hija esperjenza unika.
Et nħogost ukoll fis-sens qed nara anke anzjani bil-wheelchairs.
Iva, rajnihom fil-fatt bil-fatt.
Mamma mia, hawnhekk huwa aċċessibbli, però l-art mhijiex waħtja, però xorta waħda jiġu in-nies hawnhekk u kulħadd minn bir-rota, minn b'saqajh jista' jgawdi u jista' jiġi dik hija xi ħaġa. Verament unika,
iva, kienu van hawnhekk bl-anzjani li ġabuhom minn xi home probably u qed idawruhom bħalissa anke madwar dan il-proġett imma mbagħad tara ħafna familji bitrabi f'idejhom, bitrabi fil-pushchairs.
Iva, tfal jiġu wkoll.
Tfal mlaħqin, tfal ċkejknin, kulħadd jieħu gost. U da ma ngħidux biftaħir lelju. Imma għaliex hija verità, hija realtà hux hekk u anke llum. Anke l-lum fuq il-televizjoni, fuq l-istazzjon nazjonali televiziv u koll rajna illi program partikolari sar it-tisjir minn hawn.
Taf minnu dan Lorien. Enrik, kif int?
Tajjeb ħafna.
Illa, id-dinja sorpriża, kif aħna?
Tajjeb,
għax għalli, ħanħu selfi mija, katlu ma, speċi minn inti, issa ħu, ta' jisan jihdu wieħed. Kif int?
Tajjeb ħafna, ħafna, u darba l-ġejt hawnhekk u fira ħaġa fajt, u żżomm tradizzjoni għaddejja.
Vera.
Ta' ġirt offert biex nkunek qoton u hekk li żżomm tradizzjoni jibqa' biex għoddim.
Mela. Tinħidu gost naraw għaliex aħna fuq it-telefon, immaġin inti forsi fuq il-Facebook tara l-persuna, però ma tiltaqa' miegħek imbagħad differenti. Dan ukoll għandu parola faċile, hemm Lorien mill-ieder hux vera. Inti qed ħatejna għax il-wajr ma jtinix daqshekk. Inti jogħġbok ix-xandir.
Ħafna ħafna u fil-fidan irdim inkomplu fuq li fuq il-televizjoni.
Jalla, jalla jirnexxi.
Mela sab xi mod, inħejjulu s-sodda.
Ingrett ħafna.
Enrik, qatt li ġejt għall-ewwel darba. X'qed jolqtok minn dan il-post hekk kif tidħol? Forsi x'laqtek l-iktar għalissa.
Il-bħala post huwa verament Bethlehem fajn silem, li baqgħu Bethlehem. U niżommu tradizzjoni Maltin ġo pajjiżna fi żmien 2018. Ġifieri inti żomm il-ħajja ta' dawn it-tradizzjonijiet li ħafna minnhom tintilfu.
Veru, vera, verissimu.
Is-sinti Zazuħ, u forsi Zazax ftit li xej interessahom speċi mill-reliġjon, forsi iktar għalihom it-tradizzjonijiet jagħmluħos. Inti kif taraħ il-miliet għalik?
Huwa verament huwa l-bambin li da għandek l-avent tħejju il-maxtura verament, u hawnhekk iżommu l-maxtura verament sabiħa ħafna. O kif inti prepara kif għattawn għawnek inti bħala il-presepju jizommu u kol fiħ il-propja. Ok, għaw kummerċi ma bħala il-bambin jizommu il-bambin kif twilet.
Ekku.
Għahna dun jizommu idun ħeju diktana biex nilqaw ġessu bambin.
Bravo. Mux
ġess fil-presepju.
Fqalbna.
Fqalbna u kol.
Ekku.
Prosa, Enrique, il-mulej birka.
Issa
nieħdu s-selfie u koll, tajjeb hekk. Charles, hawnhekk qed jieħdulna s-selfie, għax għandna Charles qed fl-istudio miskin.
Ħana ngħidlek l-elio.
Għajdli.
Jekk irid Enrique jista' jiġi hawnhekk l-istudio jara kif
tednu biset wara li tlesti minn hawnhekk tmur taħt il-Knisja tagħna miftuħ, hemm Radio Lawretana. Idħol u tara l-istudio hemm Charles tagħmur u jkun jista' jurik naqra wkoll l-affar. Hawnhekk għandna l-fotografer uffiċjali wkoll tagħna Joe Grek ersaq law. Għanidu ritrat wet, mela, għamna kollox dirett Charles taħna, fotografi, eja law fil-nofs, eja law. Aħna unek ċan etni pużaw, la ċans, eċa ħagġa ċaħli.
Mela, nispera li għattiħdu
pjaċi.
Mela.
Għattiħdu nispera li għattiħdu pjaċi.
Edin ta' li x-tiskanta' unek etna l-om għannis nifirmaw, ibu suna, jgħal una. U kol, mela nifirmaw l-ek u kol, ma tarax. Daska maħna vip, hij.
Enrik,
proset. ċala unek tiskanta' ix-xem xek ħanina mlalla ijaj it-taffin għara dik il-kesħa, pero etin ħares lejn forti xambre, anke l-karozzi i-parkjati em, ġifiri veramentaw influss ta' nies illi qegħdin jiġu hawnhekk illum.
Verament hawn nies jiena femni jiena Nana, kelli xordin kum Malta, jġifiri il-bira kullum.
Sewa.
Kena warru f-snar.
Għal-kem immissijajt nasmajti.
Immissijajt kum ħafna u kol.
Ejva, ejva.
Ustaħt li konta u għabel, imma part dik.
Għallina, ma jirtek t-firmalu, għal-elio.
Mela, minuta.
Ek.
Wieħed bil-kontra, għaddawl. Charles, issa fil-fatt u koll. Issa fil-fatt, Enrik ser jiġi dal-waqt ħdejk ir-radio, taħt il-knisja, ġemil bi' presepju, tixħal hemm presepju sabiħ u koll, titħol hemmhekk, hemm bieb isfar, iftħu witħol hemmhekk stess hemm ġew u tara l-istudio. Hemm fil-fatt Charles u koll, tajjeb.
Ħalli tkun rajt il kulħadd.
Charles, mela Enrik dal-waqt jiġi ħdejk tajjeb.
Lelju, nirringrazzjak minn hawnhekk.
Inti naħseb sewwa kieku hemm tippreparalu xi naqra xi xrob u xi jkoll. Jew inkella m'għandniex ikellem
ma jridniex indaħlu ikellu
xogħol. Id-direttur ma jridx ikellgħu ġew.
X'inhu Charles ma fimtek?
Qatlek id-direttur ma jridx ikellgħu ġew.
Mhux vera.
Thank you. Mela fil-fatt Enrik mar ukoll hemmhekk hawnhekk in-nies ikomplu ovvjament ġejjin tiskanta l-interess. Illi hawn firri mhux biss in-nista' dimma nistara.
Iva.
Kif tarbel.
Kollok jista' jkollok hands-on experience ukoll.
Mela.
Jekk tipprova xi ħaġa ħadd ma ħajajdlek le.
Ovvja ħadd ma ħajajdlek.
Tkun għandek il-mastru daxxej, tkun għandak li jagħmlu l-fwejjaħ jew hawnhekk fejn jagħmlu n-newlu jaħdmu s-suf jew tal-mosaik. Li trid. Hawn id-dajsa, tista' tirkeb id-dajsa, jiena qatt mar nexxieli s'issa.
Jiena rkibtha darba għax meta kienu ġew tal-One TV jekk Mr. Żball u kienu ġabu t-tifel Karl Kurmi li kien salva dik it-tarbija Marsal Forn u l-intervista propju saret minn fuq id-dajsa. U fil-fatt jiena konna minna l-intervista mbagħad kienet ixxandret fuq it-television inselli għal Karl u għal Kristek qed jisimgħu wkoll insomma.
Sewa, sewa. Min jaf minn faqet jisimawna, jalla għanna li għandla l-emigrant għedin jisimawna.
Jisimaw, għax fil-fat il-webcam tagħna wkoll qiegħda lejn din id-direzzjoni. Fir minn qed jismana mid-darba anke Charles jista' jara mill-istudio, qed jaraw in-nies illi deħlin kontinwament kif qed tinti wkoll l-aħħar darba f'din l-erja ta' passi, erja biċċa art li sa ftit snin ilu ħatma basar.
Le, nisa ta' salv dan
il-bidan. Nisa ta' salv dan. U xek.
Ma ninsaw xie jawżaw ċentraturi, joħra parti l-entratura ta' unek.
Jawżaw
ċentraturi mitri imġar.
Ekku.
Ġifiri n-nis jistaw jitħlu minn naħat isfel u minn naħat ta' fuq ta' tri ta' tapassi u ma' nkullux ma' ġifiri noddu għom ma' dawk li se jitlu minn l-entratura principali.
Ekku, fil-fatt kulħadd qed jingħata mappa wkoll hawnhekk anke minn qed jismana mill-port tal-imġar dawk il-karozzi illi ġejjin minn Malta. Sewwa, ibqgħu isimgħuna u anke li sbaħħ ħaġa tħallu l-karozza ċirkewha. Tevitaw dak it-traffiku kollu. Titilgħu mill-port tal-imġar sa ħdejna hawnhekk bil-mixi li sbaħħ passiġġata.
U jekk forsi m'intix kapaċi titlaħa bil-mixi x'forsi. Aw
il-bass.
Aw il-bass u tieqaf l-istejġ faċċata ta' waħda mill-entraturi ġieri m'għandekx problemi.
Nizla kull qaddi sjejn.
U mela. Għanizla tinżila.
Għawnek il-xemx bil-mot imot għet tħallina u koll.
Iva, iva.
Tiskanta.
Imma diġa l-ġurnata bdit titwal.
Diġa bdit bil-mot titwal, veru.
Maħdux fil-ħamsa jkun dlam ċappa diġa.
Diġa
beda jtawwal, ġifiri.
Kif għalet Lorien, tiskanta il- trabi fil-pushchairs u il-ġenituri jimbuttaw u ġibu għom xorta u tfal gbar u tfal zar u kulħadd qed jieħu pjaċir mill-li jidher.
Ma tixtaq ta' qalbek?
Le ma tixtaq ta' qalbek.
Għax b'xi mod anke fejn tpoġġi bil-qiegħda u nista' tissemgħu wkoll żiedu xi bankijiet taħt waħda u ħarruba u għamlu l-bankijiet tal-injam fuq iċ-ċinta madwar, jiġifieri x'imkien ser tpoġġi bil-qiegħda.
Qed inxhom ir-rieħa.
Tal-imsiemel tal-qrunfol tal-kafe. U tal-imqaret naħseb l-istess ukoll.
Ukoll, aw rieħat fuq ċala hawnhekk.
Tajjeb, tajjeb.
Imma ħadd ma ġabilna xejn s'issa.
S'issa le, jien ġibt it-tokens just in case.
Il-ħadd li għadda, to be fair, ċal offrejnilek ukoll wara.
Xkont se ngħid. Issem mhux ikel għax.
Għax żaqgħu qed iddur.
Jiena naħseb isma' hemm bir-rispett kollu illi kilt biżejjed dawn
il-ċal. Għalhekk qed li issem mhux ikel għax ħireġ.
Kontra llum, ħireġ minn Mġo id-nejk.
Eżat, nabel miegħek.
Sewa, sewa. Qed nħu pjaċir għax fil-fatt jekk iġibulna xi ħaġa nżommuha kollha lina issa.
Tajjeb,
tajjeb.
Issa part dik. Quddiem jew hawnhekk hawn kwatru verament sabiħ. Verament sabja dal-inkwadru, dal-Madonna tal-Loreto.
Dak il-inkwadru fil-fat ser nużawh
għal-maraton
li se namlu fit-tmiem il-ġimgħa d-dieħla. Però bħalissa bżonn ngħinu lir-radju fil-lotterija tal-presepju. Jiena hawnhekk fil-but baqa' li ftit biljetti. Ejjew jew morru r-radju fejn ċas jaħdulkom isimkom, il-biljetti qegħdin hawnhekk u l-biljett jiswa euro. Ejnu lir-radju Lawretana ħalli nhar it-tlieta fl-ewwel tas-sena intellgħu dan il-presepju sabiħ.
Euro l-lum hija xejn ta'.
Euro, biljett euro.
U tafu l-ispejjeż lejl ilu jgħid, u verament hemm spejjeż anke biex ikollok website ikollok titħallas xejn mu b'xejn.
Xejn mu b'xejn.
Sewwa, ġifieri taħsbux. Għax aħna għandna din il-manija li pereżempju ċertu għaqdiet bħal tagħna. Bħala insilem.com naħdu għan for granted u najdu iwa imma ikollhom bżonn il-flus biex jagħmlu ċertu affarijiet sewwa ġifieri allura ngħinu ħalli anke dawn aħna insilem.com waqdiet oħrajn li jimxu b'dan il-mod volontarju ikunu jistgħu ikomplu jagħtu s-servizz tagħhom inkella ma
nafx. Għalhekk matul din il-ġimgħa qed nagħmel l-appell u qed infakkar kull darba li tiftaħ ir-radju trid tħallas il-liċenzja ma tmiss ma xejn.
Ekku.
Għandek laqqas bdejt diġa ħallas. Sewwa kollox fih ma rridu xejn.
Ejja nagħtu eżempju l-Elio. Meta għal raġunijiet illi id-djoċesi Dawda x'kellha twaqqaf ix-xandiritt tal-Ejt, il-liċenzja kienet imħallsa ħadd ma tagħna one cent lura.
Eżatt, preċiż. Il-liċenzja
ħarret kontra ħadd ġifieri la
hija il-verità. Pereżempju
ma ġewx tal-awtorità tax-xandir qalu nisma' ħudu għam lura x'ma jbqajtux ix-xandir. Ella
ma tarax.
Ħallas Dawda sek waqfet.
Ekku hekk kollox fil-fatt imma.
Ġifieri l-verità hija verità.
Eżatt.
Ġibukom konxi ta' xiex aħna nkunu għaliex nkunu qegħdin nitolbu dawn għax hemm l-ispejjeż għalhekk nkunu qegħdin nagħmlu dan il-lotterija anke matul is-sena ma ninsewx.
Ekku, fil-fatt irid ningrazzja l-helpers pereżempju hemm Ruth, Mary, Loreta, helpers oħrajn li ta' kull xahar sewwa intallgħu insomma nagħmlu lotterija x'kejkna, però bin-naqra n-naqra ta' kulħadd nifdu l-ispejjeż ħalli ma nkunux ta' pis fuq il-parroċċa jekk jista' jkun. U bħalissa naħseb sissa matul dawn il-11 il-sena Radio Lawretana qatt ma' mal-profit imma qatt ma' mar bit-telf. Ġifieri s-semmija tagħna dejjem kienu ġenerużi u kienu huma illi ffinanzjaw ir-radju.
L-istess bħal-Knisja, l-Knisja b'hekk telet u notijiet tagħna. Allura u bħalma ħajtilgħu s-sagristiji u bħalma ser isir l-organi kollox b'notijiet tagħna. U nħaġġukom tibqgħu tkunu ġenerużi magħna. Aħna minn qalbna nagħmlu dan is-servizz sewwa. U min jafka mill-darba u mhix biex ngħidlek, min jafka mill-darba jien naf il-parroċċa jew lel joħorġu flus minn ġabutom u ma jitkellmux.
Dik ma dikbat kulħadd għax anke inti meta jkun hemm bżonn.
Ma jiġifieri biex inġibu dak li jkun konxu. Tajjeb li kun jafu,
xi forsi dak ikun jażbu
li forsi xi ħaġa taqa' mis-sema li ma tiġix.
Le, assolutament mhux hekk. Il-ħin huwa l-erba' u sitt minuti l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb xandira diretta minn Bethlehem fejn silem jiena l-Elio u Lorien qegħdin hawnhekk Charles qiegħed fl-istudio qed isokel il-qniepen
hemm
l-adorazzjoni wkoll fil-Knisja tagħna il-kwaranturi solenni għaddejjin ukoll.
Iva, jiġifieri minn ikun hawn fostna jekk qed tisimgħuni intom barranin u anke minn ħin silem morru daqs ħdejn Ġesu Ewkaristija ħsir ikun esposta l-qudisa tal-ħamsa.
Ekku. Kull min jgħaddi minn hawnhekk fil-fatt ukoll ħares lejna forsi b'dik iċ-ċertu kurzita ma dawnx qegħdin jagħmlu għaw dawn it-tnejn bil-qiegħda bil-mikrofonu qegħdin nagħtu l-atmosfera fid-djar tas-semmija tagħna sew fil-qrib u sew fil-bogħod. Dak huwa lan tagħna. Xejn aktar, xejn anqas.
Taf x'qed ninduna wkoll Elio illi ċertu emigranti fosthom San Alexander Lateo. Għażu li jiġu issa flok fil-festa biex anke igawdu din l-atmosfera tal-milied tagħna u Bethlehem fejn silem. Qed naraw ħafna emigranti li qed jagħmlu din l-għażla. Anke forsi għax fis-sajf ġieli jkun ħafna sħana wkoll.
U ikun hemm anke fil-festa jkun ħafna storbi u donnu is-skiet ta' dawn il-jiem idaħlek iktar fl-ispirtu u tiġi hawnhekk iktar imbagħad.
Veru, veru.
Hekk xi ħaġa sabiħa. Xi ħaġa li hekk tkompli tqarbek iktar għax l-aħħar mill-aħħar dan huwa misteru xek. Il-misteru ta' l-inkarnazzjoni. li ben talla illi sar bniedem u ġvera.
Għammar fosna u xek. Tant għanna nkunu grati għal dan u għanna ma tantx nirrikonoxxu għanna ġest nħarsu li nitforsi tlellix. Imma tajjeb li nkunu konxi ta' dan s-għet id-doq il-mota ximba fil-ħamsa.
Fil-ħamsa għana fatti ċandru il-qoddisa b-mot dirett u koll. Ta' min jinnota u koll illi minn fuq il-lar tila ħirċ id-dukħan.
Ġoċċumnija tal-fuq.
Ġoċċumnija.
Hemm l-istow biex isaħħan u xejn.
O vera kien hemm sħan hemm ġew, ħana jgħidlek.
Iva, iva, ħabba trabi u koll dawn it-trabi li jiġu bħal manafu u jagħmlu jekk joqogħdu xift ta' satejn kull wieħed u kull waħda u ne bħalma għedna dakinhar mhux bil-forsi tkun tifel, tista' tkun baby tifla u jiġu u jagħmlu xift mal-ġenituri tagħhom jew xi ħadd jiġi minnhom il-mama tagħhom dejjem għax inkella t-tarbija mhux ħatoqgħod mingħajrhomma u ġieli jkun hemm min forsi l-papa ma jkunx jixtieq jieħu sehem imma mbagħad jieħu sehem jien naf. Pereżempju Melanie qatt Zoppardi li t-tifla tagħha wkoll dehret fuq il-posters din is-sena.
Kollega tagħna wkoll Kassara Zoppardi.
Kassara qatt Zoppardi Kassar. Il-reġel taħ prefera li maħi uxsem imma ħasem il-fader il-lo taħħa nannu tal-baby miex ħaġa sabiħa
sabiħa ħafna fil-fatt u koll
ekku
iwa ħaġa tajba ċals nasab ħdejk u koll emek ħdejn il-radio em il-presepju ta' Paul Stellini għal-wiri u anke l-wirja tal-presepi imtella mill-laqda ħbib tal-presepi għawdex malta sessjoni għajn silem anke l-presepju ta' Herman mifsud u miftuħ għal-wiri morru u koll kull meqedin kolla fiċ-ċentru tar-raħal tagħna
u fitriq Benazi ma nafxux miftuħ pero Sandro Latejo ġab li qed jesponu il-presepju tan-nannu tiegħu Paolo
dak
kienu jkun espost fil-Knisja Dari dak għadjar magħmul jien mis-sufri bħalma kien jagħmel it-tziju tiegħek alla jeħfirlu t-tziju Frenċu.
Jiena tiegħi bit-sufri magħmul pero din is-sena ovvjament ma għamilniex.
Imma jiġifieri u għandhom u anke l-presepju li għandhom tal-familja huwa presepju sabiħ x'imma mbagħad ukoll wara ritratti. Kemm hawn nies da żmien illi huma dilettanti ħafna tal-presepju anke jordnaw pasturi speċifiċi li ma semmomx
vera
kif ġipu laħ.
Tassew. L-Orjen erġa' fakkarna naqra l-attrazzjonijiet illi wieħed isib f'Betlem fejn isilhem din is-sena. Għandna kemm dawk li ngħidulhom hekk tidħol fil-postijiet u tara u anke imbagħad għandna dawk illi ngħidulhom features ngħiduli għaliex naħseb illi ħafna jiġu u forsi anke nies mingħajr silhem stess ma jafux dan il-post x'joffri eżattament.
Ekku, mela, għandek id-daħla ewlenija, ovvjament dik l-entratura li hawn kif tgħaddi meħdej ta' Mawru, il-ġewwa, il-furnar, il-bakery, il-mastru daxxa, carpenter, il-ħaddiet, il-blacksmith, l-orfa, cabin, art arraja, shepherd's cave, kamra tal-fwejja, room of sense, il-xatta s-sajjeda, fisherman's port, artigianat, local crafts li għedi ħdejna unek, forti xambre, fenem il-Roman Garrison, likal tradizjonali, eatery, il-taverna, l-wine tavern, il-su, l-open market, il-castrum romanum, il-roman camp, l-arena romana, roman arena, il-razzet, animal farm, maħzen il-bidwi, farmer store, il-lukanda, Bethlehemmin li għeda fuqna, village, village houses, u l-ar, il-grotto. Imbatanna l-features, jisemma l-elium. Dakinara għoddejċi 13 il-wahda, għanna n-nixxija, stream, mitħna, water mill, wied il-kbir, valley, eliqi, field crops, pont tal-injam, wooden bridge, dajsa, gozo boat, xmara, river, veduta panoramika, panoramic belvedere, adira tal-papri, duck pond, l-adira tal-hut, il-fish pond, Ija, l-wheat threshing floor, senior water wheel u l-wirja artigianat local arts display. Mbata u kol punti strategi għanna per eżempju servizzi tal-emerġenza u kollox, ġivir minn kollox, għaw l-interactive experience, kollox joffri dan il-post.
U dimna għaw jisu bħal belveder, kullħat jitla fuq dak il-post, u l-għu għamek tiħu jisu bird's eye view, anke ritratti kem fuq social media, anke bil-drone.
Mela.
Vera qegħdin naraw ritratti żbieħ anke mill-għoli.
Ċeni żbieħ hekk qed tilhom.
Ċeni żbieħ.
Tagħmlu anke fuq l-istazzjon nazzjonali wkoll kien hemm ġew isajru hawnhekk minn Bethlehem fejn sir.
Wkoll proset.
U anke ħasem Joseph Chantar.
U koll.
Iva li tkellem tajjeb ħafna u fem il-proġett x'inhuwa u daqlikel ukoll.
ħalli għalli
u għaddej naħseb
għaddej fil-fat
il-minissemmi l-stilu s-sġu
ekku fil-fat
pero Joseph huwa wieħed mil-voluntira ħabrika
ħabrika ħafna vera ġifiri ħabrika mens
il-lom għawnek mil-festa jaħdmu u sajer ġew mbagħad wara nassum jiena se jgħaddi ftit ta' żmien mbagħad jerġgħu jaħsbu biex jarmaw iċ-ċenaklu hawnhekk.
Mhux hekk sal-lajt imbagħad hekk
u wkoll is-surmas tal-banda tagħna
Frankie Debon għaddej ukoll.
Ħafna nies hawn ħafna 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 nies ħafna nies li hekk jiġu hawnhekk u jgawdu dan il-proġett nistiednek li jakkadek qed taħsibha għax taħseb li l-ksieħ tlebbet.
Le ta' tlebbet naqra wejja hawnhekk hawn ħafna sabiħ il-fatt li toqgħod hawnhekk għall-pinnies titkellem tiltaqa' tara verament wara nofsinhar b'mod tqatta' wara nofsinhar b'mod sabiħ ħafna u mela.
Jiena ser toqgħod tagħmel toqgħod id-dar tara television.
Tara tara television.
Għandek ċans tagħmlu dan.
U mela.
Ara dan il-kelb kemm hu sabiħin bħal dan irrid lejli.
Wieħed bħal dan abjabih. Ej, vera sabiħ.
Daku, mora rani.
Mux darak, dak tittara fejn ħażhom, mhux laqra kbir.
Jisu żiemel.
Mamma mija, forsi ddaħlu fil-kamra tas-sodda miegħek.
Mhux hekk tgħid.
Jorqod fl-art fuq xi.
Kieku naħseb ikolli ultimatum. Jew il-kelb jew int.
Nimmaġina.
U
dik is-sitwazzjoni naħseb tiġri x'imkien jieħor ukoll.
Allura jgħan nevitawa.
Ovvjament, nevitaw ukoll. Hawnhekk ħdejna għandna is-sindku tal-qala. Ħankellmuh kelma wkoll.
Mela.
Paul Buttigieg.
Is-sinjura tiegħu hija minn Għajn Sielem l-għeljum.
Ovvjament, mhux għalhekk nies dan kif aħna Paul.
Tajjeb, tajjeb.
L-ewwel net is-sena tajba x'issa qegħdin intemmu din is-sena li dew sena ġdida.
Naqbel mija ka dina dan il-villaġġ għamel onor lil min kienet l-idea oriġinali tiegħu ta' Franco, is-sindku tagħkom. Irnexxielkom Għajn Sielem toħolqu dan il-proġett madwar id-dinja kollha. Huwa biex jitqis fuq is-CNN li hawnhekk huwa destinazzjoni l-aħjar destinazzjoni madwar id-dinja. Jiena mill-li smajtu ċampiltu mal-ewwel Franco fraħtlu. Dan huwa ta' onur kbir għall-raħal tagħkom, jiġifieri aħna qegħdin neighbors, għandna relazzjoni tajba għandna relazzjoni tajba ħafna mas-sindku tagħkom. Inti għandek ukoll memorjis biħ tal-qala.
Ħafna, ħafna, ħafna.
Taf kemm għallimt l-tfal tiegħi qed ngħidhom daqsxejn storja li min qed jismaw. Għandna rezzjoni eċċellenti dejjem smajtek ħafna lilek għax naf kemm indedikat għat-tfal u qed naf li kisimek il-ministra jipprovajtek xi żieda kemm qed infaħlek. Naħseb jiġifieri.
Jiena ma nafx kemm sejtini, imma jekk itina skola ġdida biżejjed.
Qiegħda tinbenna naħseb.
Mexi, mexi. Paul, ħajn ċaġa fuq il-lokalità tal-qala għax naf anke nsegwik fuq is-social media. Naf li anke inti bħala sindku tal-qala titħabbad ħafna pereżempju l-ġlida tiegħek ta' snin twal biex ħondoq ir-rumien jibqa' fl-istat sabiħ illi hu. Din kif donna l-affarijiet ma tatti afqat.
Il-bicċi da' xoħli l-elio, dana għam ħafna flus involuti u il-meta jkollok baqra li ser taħleb id-deb, mish ħat iprova twaqqafa. Biss is-sodisfazzjon kbir li għandi ju li għandha ħafna support mhux minn nista' qala biss inkluż minnek minn kulħadd.
Mhux hekk għaliex ħondoq huwa postu x'hekk fejn kulħadd
sabiħ kif inhu
tal-qala biss.
Dana intom tafu x'iġralkom. Biż-żawwiqa, xambrea u across the realm, kemm wedukom, kemm wedukom li ħajkolkom, ħajkolkom ħafna nies minn Għajn Sielem u hekk, u tgħallimna mill-iżbalji li saru fuqkom għaliex aħni nna 16 sena mhux ċajta. U dan l-aħħar kellna ġi xaħbarijiet sbieħ fis-sens li anke l-qorti qatata kontrihom li jiġifieri kien sar appell aħna bħala kunsill appellajna kont jien qed nirrappreżenta l-kunsill. Dana li għanna li tana il-Sinjur tana Ġesu Kristu għat mandu jittijħat minn erba bazuż li għan itkallam straight.
Għax dana. Għajdli ċars, għajdli.
Selli l-ħafna l-Pawlu.
Għax, hemm ċars portelli fl-studio u sella lik.
ċars.
Ma kienħallu hemmek jikol u jixrob.
Iva, ċars, nsellim l-ek jimu xirat narek, missimak għax minn li jider l-elio bil-headphones għet ikelmek. Aħna. Is-sodisfazzjon tagħna hu li meta kien hemm il-bżonn li l-poplu tal-qala jkun magħut wera u ruħu li jkun magħluq fit 2002 meta sar ir-referendum fejn ivvutaw Ara, votaw kontra proġett 85%. Jiġifieri, imma dan bħalma għatlek, dejjem isibu dak il-weġġ, dak kif jippruvaw, kif jħallu t-tieqa miftuħa. Imma maħniex se, bħalissa qed nara l-nervu l-Rodrigo Galda Sara. Ejja tinsellimlu. Biex għax kien bniedem li jen u koll dwar il-proġett.
Ġibu nafita hawnhekk ħankellmu ukoll. Naf ukoll hemm barahondu anke t-toroq pereżempju, qed isir ħafna xogħol fit-toroq il-qala.
It-toroq li qegħdin isiru huma naturalment bħalma ġara f'għan sirem, il-Ministru ta' għadu ħarġ skema li tgħina nażlu żewġ toroq intom għan sirem għamiltuhom diġà aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuqhom. U l-biċċ tax-xogħol jgħidlek ma jkellekx f'għajnuna fondi mill-Ministeru minn x'imkien. Il-Kunsill ma hemmx ċans li tagħmilha. Għax il-bqija mhux l-kemm li jibqalek flus, aħna biss toħroġ l-aktar flus li nofqu bħala Kunsill huwa fil-running cost ta' kuljum. Bħala tindif u bħala affarijiet milli kuna ħana jagħtlu.
Okej, grazzi ħafna ta' mela, hawnhekk issa nitkellmu naqra wkoll mela għaw il-Onorevoli Rodrigo Galda kien qed isemmik is-sindku tal-qala diretti fuq ir-radju l-awre tagħna r-radju ta' għajn sielhem. L-ewwel nett nawgurawlek tmiem is-sena tajjeb u bidu aħjar. Inti ma nafx ġejtx l-ewwel darba hawnhekk.
Le, kien l-opportunità li nżur din il-ħanajdek Betlem fajn silem mhux l-ewwel darba, naħseb it-tielet darba li ġej. Anke meta kont segretarju parlamentari inkarigat mill-agrikoltura peress li għawdex huwa relatat ħafna mal-ekonomija agrikola, ġejt xi darbtejn oħra nżur din il-manifestazzjoni sabiħa. M'hemmx dubju naħseb jiena u ambjent anke temp illum qed iħallilna temp sabiħ allura l-Maltin u anke l-Awċin. Qegħdin igawdu dan iż-żminijiet partikolari tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Ċertament naħseb l-ambjent tal-madwar hija karatteristika unika li għandha din il-gżira Awċija. U tur l-apprezzament l-ammont ta' nies li qed jiġu anke jżuru dell-attività kemm importanti anke f'dan iż-żmien tas-sena mhux biss niftakru fil-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu, ma fl-istess waqt ukoll qed tingawdu parti mill-ambjent naturali ta' pajjiżna. Sfortunatament ħafna drabi ma tantx nagħtuh importanza ma meta tara inħawi jinbidlu bħal daw, ċertament aħallu l-effett pożittiv tagħhom ukoll.
Forsi mistoqsija antiċipajtni, però kemm taħseb li proġetti bħal dan ovvjament huwa tajjeb għal ekonomija tar-raħal tawdex eċetera. Dak nafuh mill-ħafna u ħafna nies li din isra b'mod partikolari t-tempi permetta ħafna allura in-nies tiġi jiżjed, imma proġetti bħal dawn kemm iħallu impatt fuq dak li jsir matul dawn iż-żminijiet fil-gżejjer tagħna.
Mhux biss iħallu impatt, jiena ħaġa waħda ngħid li aħna l-kemm gżira żgħira u popolazzjoni żgħira, però f'kull raħal, f'kull villaġġ dan iż-żmien tas-sena jinbidel f'attività kontinwa. Jekk iżżur pajjiżi barranin tara fiċ-ċentri tal-irħul li jkun hemm ċertu attività, imma ma jkunx hemm l-abbundanza li għandu pajjiżna. Naħseb jiena dan jagħmel mhux biss sinjal tajjeb għat-turiżmu, imma anke min jiġi minn pajjiżi barranin u ħajgawdi dal-attivitajiet kollha biss anke jekk tara lejt il-kbir kif niċċelebraw, jekk tara l-miliet, kulħadd joħroġ l-idea tiegħu u l-kultura. L-arti li importanti ħafna, speċjalment fil-gżira Awċija u ħafna nies ta' talent enormi, inkluż anke dak li qed jiġi manifestat hawnhekk kemm tara. U naħseb jiena anke qed tinżidu nsaħħu l-apprezzament tagħna l-Maltin għall-kultura Maltija, mhux biss għall-kultura, l-arti kif tiġa qed u anke tradizzjonijiet li sfortunatament qed jinqataw. Naħseb jiena tajjeb li nerġgħu niskopru t-territorju tagħna, t-territorju tagħna ngawdu ħafna affarijiet minnu, sija mill-aspett naturali. Użanzi antiki li qed nerġgħu morru lura, jekk tara pereżempju x'jagħmlu sqallija, sqallija jerġgħu morru għall-antikitajiet, għall-eruq biex ikollhom anke x'joffru bħala prodotti lit-turisti. Naħseb jien prodotti bħal daw tiġa juru xhieda ta' kemm nistgħu noħolqu iktar prodott u niċċa speċjali għal Malta fit-turiżmu wkoll.
Għaddu kemm tkellmet ma' sew l-erjaw, issa jgħinden biex ir-reklama hawnhekk bħala Wahda, CNN, fiex baqa? Laqwa destinazzjoni madwar id-dinja.
Ma affarijiet huwa niċċi li ma tantx issib fil-pajjiżi barranin. Jiġifieri allura l-aċċ li jkun hemm minn barra minn Malta niskopruh ukoll f'pajjiżna wkoll.
Jiena nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ però l-iktar saħħa għas-sena d-dieħla. Grazzi ħafna ta'.
Grazzi ħafna.
Ciao ciao.
Lorien, hemmhekk kellna naqra ta' intervista u x'hekk.
Aħna
jiġi speċi.
Ekku, ekku.
Ċal, se tara kemm nagħmlu intervisti spontani wkoll.
Dok, mhux hekk jgħidu.
Dawk jgħidulhom intervisti bomba.
Intervisti bomba għallek.
Charles, ma nafx hekk kellek xi viżiti hemmhekk.
Sista viżiti ma kellix la.
Kelli sajkollok,
ta' sajkollok. Hawnhekk dejna għaw is-sur Joseph Chantar. Ġi ħajnsielem 2018, kif aħna Joseph?
Mhux ħażin.
Narak ovvjament miex il-hemm u law tipprova tlaħħaq ma' kollox għax hawnhekk l-influss tan-nies dak li jfisser l-attendenza tan-nies din is-sena. Joseph, x'tikkummenta li dwarha?
Tendenza ġiet kienet waħda tajba ħafna bħal snin li mgħoddija.
It-temp qiegħed jgħin naħseb hemm?
Qiegħed jgħin, speċjalment kellna dawn l-aħħar tliet ijiem il-ġimgħa is-sibt u dan il-weekend ġiet kollu sħiħ. Kien huwa tendenza kbira ġifier praticament laqas aħna din laqgħu aħna stess ġifier mal-organizzazzjoni. Għaddejjin kif nistgħu ma.
Joseph, il-pjanijiet għal-ġimgħa d-dieħla minn għadha l-quddiem x'inhuma?
Mela, issa għadha mhux ħajkun ma jkunx animat. Imbagħad it-tlieta jkun animat mit-tlieta u nof sa 8. Sa tant delegazzjoni minn l-presepju it-tlieta fiqogħdu kmini f'sieta fiqogħdu ħadd titlaq lejn l-Artem Qazza lejn Betlem għaliex dis-sena l-vjaġġ tal-Maġi ser jitlaq minn Betlem proprjament mill-belt ta' Betlem. U jirritornaw lura l-ġimgħa fil-ħodu. Imbagħad is-sibt ħajsir differenti fejn is-soltu fejn mhux ħajkun animat hawn, imma ser isir attività ġewwa Malta. Il-pjanijiet huma li fil-ħodu hekk għall-ħabta tal-10 tibda attività ġewwa Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta li ddum sa ftit wara l-offsinhar u wara l-offsinhar tibda l-mixja tal-Maġi parti mit-triq għax imbagħad il-ħadd kompli l-parti l-oħra fejn issir bħas-soltu ma titlaq minn fejn ħadd tispiċċa s-sibt u tkompli tgħaddi l-Melliħa bħas-soltu dar tal-anzjani il-pjazza tal-Melliħa u tasalaw hekk Betlem fajn sielem.
Jidher li sir konna s-sibt u l-ħadd x'għandi ħajkonna ħafna x'nagħmlu Lorien prepara ruħek. X'ammar il-kmim, Klementa m'hemmx faċendi s-sibt li ġej diġà orajt.
Klementa ma ser tkun id-dar.
Mela aħjar, mal-iktar aħjar. Joseph, illum qaluli x'ina ma tantx qed insegwi hemm television bħalissa rawk anke fuq l-istazzjon nazzjonali id-duq l-ikel.
Iva, ir-ravju l-moqli.
Għajdinna ġew għajdinna naqra.
Kien hemm ta' Malta li minna u l-parti fejn isir it-tissir ġew ħadmuha ġej parti ta' nsielem. U fin-nuqqas ta' Franco kien dispost ħadd ħsibhom jien u mbagħad dħalt ukoll intervistawni u barra l-intervista spiċċajt ukoll
id-duq l-ikel. U jixrob l-imbit u kien ħaqu għax vera. Kien eċċellenti.
Prose, Joseph, aħna nawgurawlek, inti sejjer Betlem ukoll.
Iwa, jħammur Betlem, suppost mi għala xejn, nispera li konna kollha xi mmur biċċi ġejt.
Aħna nisimgħu kien sa minn fuq it-telefon mill-bot tajjeb.
Eżattament.
Grazzi Joseph, awguri lilek, lil Ommok Carmen,
lil Loretta,
lilkom il-koll sena mimlija saħħa. Xejn ħlif saħħa, grazzi Joseph.
Lilek ukoll u l-issemmija kollha li qed isegwu dal-programm.
U jekk tara l-sur ċangura
għajru
titlaw jekk jogħġbok. Ibatu law, grazzi.
Grazzi Joseph.
Mela, u Nikola dawnek ukoll bil-wifa kienet.
Nsellu ħafna li jemmena ukoll.
Xinu ċal?
Nsellu ħafna li jemmena ukoll.
Fil-fatt.
ċar sella lik Nikola jett l-studio.
Fil-fatt, fil-żminijiet tal-Randan għanna l-innu wifa kienet.
U din wifa,
ma dimux il-bikkija. Sewa Nikola. Ej, għajdu l-ek kelma Nikola, lejja l-għodejna. Għallit siħa, Lorien, tajtlek kelma. Ej, għamlek fil-nof, sara.
Mela, bħalma jedna Nikola. Nikola jila unnek, miex jini l-għaw Nikola?
Miex saħtejn unnofs, miex jinfeta.
Miex jinfeta, Nikola għada ta' unnek, ħdejn fejna u n-nissiġa, fejna u l-artisan craft u xek. U għeda t-mexxi l-andament ta' kif jitlu jħorġu n-nies. Miex ħagġa faċli Nikola, antipatka ftit l-affari.
Ejju, għax jkun hemm x'nies eżempju jitħlu xorta. Allura.
Sfidaw.
Ejju.
Ma dik hija sfortunatament ma tkun hawn affarijiet bħal dawn. Però Nikola palma nafu ma tagħtix sema biss hawnhekk imma tagħti sema anke fil-kor. U x'hekk? U x'aktar?
Nistudja l-violin.
Issa nħeġġuha biex tattendi.
Iddo il-kitarra.
Iddo il-kitarra, iddo il-violin.
Kollox tagħmel.
Kollox. Ġieri nirringrazzjaw għal Nikola xanke hi bil-mod tagħha tagħti sem kbir biex kollox imur sew. Grazzi Nikol. Unawgurawlek is-sena t-tajba minn issa. Lilek, il-mama u l-papa u l-kulħadd.
Lilek ukoll.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Aħna nkomplu għamlek dan il-kummentarju f'din issa li x-xemx donna qed tejpu xek jew ebed diġà.
Ebed kważi.
Ebed kważi. Lassa hawnhekk jinxtaqu xel diġà dawn ukoll.
Biċċa kbira jkun diġà mixogħol.
U l-atmosfera tkun isba' issa, tinbidel, ekku dik hija l-kelma eżatta. Tinbidel.
Għax issa jsir proprju bħalma naraw il-presepi tad-djar tagħna.
Eżatt.
Ikun mixogħol u hekk dawn ħafna diversi lokazzjonijiet li hawn f'diversi arjiet ta' hawnhekk. Hekk jiena wkoll pereżempju taf x'nara qisu presepju bħalissa għandhom ukoll Lourdes, meta jgħidu Rosario mill-Lourdes minn isegwi diretta, hekk qisu presepju bħalissa għandhom ukoll il-Madonna San Giuseppe u l-bambin Lourdes ġewwa Franza, hawnhekk għandna il-Madonna ta' Lourdes ħares il-portijiet tagħna.
Fil-fatt il-kappella ta' Lourdes dejjem hawnhekk quddiemna wkoll din ix-xeni verament żbieħ. Li joffri dan il-post u kolla li min jiġi għawnek jistaj gawdi
xenarju
sabieħ il-kampanja u ċija flaqwa taħħa
u anke jider il-bahar
kemuna l-fligu u l-lum vera ċara tider kemuna
xillum tramuntana tara kollox
tramuntana ħajkun taf il-ġunet il-li ġeji
mela tajjeb tajjeb nitolbu bis li ma nimirdux
dik jina kont imma donni raħjar għal-lum għara nofsenar
għawnek għamlilna tajjeb
għamlilna tajjeb għawnek
mela stanna waqta xan dirit pal dawn
u etnara l-sib nasib ġeji waħda l-orijen
ibqaw segwu din il-frekwenza tagħna ta' 89.3 FM jew inkella permezz tal-internet jekk qiegħed il-bot minn għajn silem u ibqa' segwu ħalli aħna waslulek bħal dejjem bħalma tul dawn il-11 sena inwasulek dak kollu li jkun isseħħu dejjem għamilnija fil-festa f'lejt fil-miliet u f'Sant'Antin fil-festa ta' Sant'Antin anke din is-sena fil-festa ta' Sant'Antin tawwalna anke zidna wkoll xi xandiriet diretti kienu jkunu diretti mingħajr kummentarju ma x-xewqa tagħna kienet li hija festa tar-raħal tagħna wkoll il-festa ta' Sant'Antin u aħna allura nikkummentaw eżatt bħalma nikkummentaw għall-festa tal-Madonna tal-Loreto ġifieri bit-tridijiet bit-translazzjoni bil-panegirku bil-porċessjoni għax huma għajnsi emmek ukoll u għajnsi lema unek għaw ukoll jidu semmu ukoll
il-patrit ma għedin ħata s-suq daw għedin ħata isfel fejn nisabu ħana ħafni iktar l-isfel fil-fat anke din id-darba ukoll issa bil għanna il-link permanenti ma l-krisa ta' Sant'Antin xandarna l-qoddisa tal
kienet sabiħa l-elio ma stajnix njattendu maħna isna konnem
mamma mia kienet ċarissima palma
t-tinti kienet ċara ħafna kienet ċara
fil-fat issa anke kil-babbini t-flajt
iva
sewa ikonna possib anke xandru l-eżerċizzi minn hemmhekk għax issa dan il-link grazzi għal Viktor u għal Entni.
Tajjeb nirringrazzjaw
ġast nagħmel klik fuq timmaġina int ġast klik bil-mouse u naqbad dirett mal-Knisja ta' Sant'Antin.
Ħaġa tal-ħaġib.
Iktar komda minn hekk.
Mela u niftakar
kollu fi x'ħin irrid.
Niftakar meta qed li kif armajtu kemm jenkom il-Gwardjan
niftakar Patri Marcello. Patri Marcello niftakar. Bezem, għanna bżon sellupna, raħġej bissellu għedna, le fader, li ħanġorru jina. Imbat, dakina rukol, sa forse ħanajda, forse wara xaħat mux sejħu pjaċiri li nejda, pero dakinar kienu saru ċertu spejjes.
Iva.
Pero Viktor attart ma riċċejn laqqas għal darboħra.
Viktor.
U dakinar intef u l-flus, għax kemm il-kejbil tal-internet li jiswa.
Zgur.
Pero Viktor, ma tul dawn 11 sena.
Atmaħa.
Atmaħa. Penny ta' xogħol tiegħu. Att.
U jiġi biħġaru u ma li jinduna lan-naħsara jiġi mill-ewwel u hekk.
Dal-għodu ġie fil-fattu kol. U ġabinna tlet ċikkulatini kienem daħal Giuseppi Galia. Leħa wahda. ċans ma kienx maħna l-ura maħa xejn. ċali ġifirinti maħa ċejn ħabi perġajt. Imbat kienem jena ħat toħra. Imbat nikdeb il-bira ħġax kienem ġowi rapa. Għatlu jekk inti tkun bravu. Wara l-program natik waħda. U kien good boy
u taħtajtu
wahda
u daqsek
u ġew rapa kiela u kollu
ovvjament mux ekk le ma verament kien ħad gost namel dak ix-xandiriet jiena għamda u kem laqawna anke lejlet il-festa batwara daħluna u anke tawna xnieklu u daħluna fil-kċina għat ma kont ħaltem ġew
daħluna fil-kċina
batlada fil-refettorju Of Ara Vera,
vera.
Tuħu għost, tamil dan iċan, muxa xituk, ta' anka għant sisters, per eżempju, għostin.
Nsellmulom la għostin, u għanka s-sori dominikani li kull għedin iseguna u kol dan iċan dirittana diretti.
U kem jisimawna l-elio u għanken ir-ringrazzjom ħafna ta' kem talbu għalija meta jena għaddejt minn dak l-esperienza. Għax għalulu u verament, għax il-talb kien jinħass. Imma kem għanna, pero għanna dan ir-radju, verament ma konniex miftuħin is-sena kollha l-elio. Imma kem niftħu fi żminijiet sbieħ.
Vera. U dejja manna xi ħaġa tajba x'nofru.
Iva, iva.
Aħna m'aħniex stazzjon doq il-mużika minn filgħodu
sa filgħaxija.
Ma dejjem neħilsu iva neħilsu ħafif.
U anke dak ir-repeats li saru anke bil Joseph Chanter ħasem ukoll għaddawk ukoll dak il-links il-kollegamenti li kienu jkollu. Ma
programmi ħolar it-tlieta fil-fatt.
Kemm tieħu gost tisma' r-repeats għax tinsa ta' tinsa, ċertu affarijiet tinsa. U anke ġieli, pereżempju, meta nitkellmu jiena u l-elio jgħidli tafli konna. Rekordajna dik il-ħaġa din ngħidu vera jew jiġi li xandara ngħidu jien dik insejta.
F'anki intat ina stess insejt ħafna affarijiet.
Rekordajna u aħna dan nagħmlu ħalikom li qegħdin id-dar li għal raġunijiet varji. Jista' jkun mart, jista' jkun minħabba vistu, jista' jkun minħabba loneliness li tħossok waħdek. Tisma' dawn ix-xandiriet u tħossok parti mill-komunità. Għax dak ukoll dak huwa lagħnu x'hekk.
Dak huwa lagħnu tar-radju tal-komunità.
Pereżempju qiegħed imsiefer, imma inti xorta ta' żmien hekk jgħidulek qisna qegħdin hemm. Għax kollox inkunu nafu.
Għax kollox ikun qegħdin jisimgħu kif isimgħu mid-dar jisimgħu huma stess ukoll.
Jekk qiegħda l-Awstralja, jekk qiegħda l-Kanada, jekk qiegħda l-Amerika, jew qiegħda fejn qiegħda, ġieli anke minn fuq Oljurik darba qalulna jisimgħuna.
Dik vera qatar mill-qatar niftakar ukoll.
Darba mill-Eġittu.
Mill-Eġittu minn għalija wkoll jviva.
Allura
ma tkunx taf minn fejn qegħdin jisimgħu.
Però xorta nħossuna komunità.
Jilli nara u li għalkemm ir-radju tagħna huwa żgħir, imma kapaċi jagħmel kull tip ta' xandira. Li anke radijiet nazzjonali stissa ma jagħmluhomx. Ebda radju ma jiġi hawnhekk jarma pereżempju u jagħmel ix-xandir minn hawnhekk jistgħu jagħmluha, ma tinvolvi ħafna xogħol aħna bil-metodi tagħna. Sewa?
U nofru servizzu l-istazzjoniet nazjonali.
Ekku, preċiż.
Radio Maria.
Eżatt.
U anke issa l-fondazzjoni Juli Xandel permezz ta' xejk.
Ekku, eżatt. Dak huwa
servizz tagħna.
Jibqa' tagħna. Dak huwa servizz tagħna, jibqa' tagħna fil-fatt. Aħna nofru, però huwa tagħna. Dik importanti li tiftakruha.
U li aħna nibdew ukoll dawn il-mezzi.
Xandira il-copyright hija tagħna.
Ekku, u aħna waslu permezz ta' dawn il-mezzi, aħna mkapaċi nwasslu l-messaġġ tagħna ħafna l-bot aktar minn għajn silem u minn għawdex. Għax, per eżempju, il-velja tal-Oreto rawa ħafna nis.
Ħafna nis di, dik kienet hit eccezzjonali.
Kienet ix-xewqa tagħna li intom tarawha, mhux tisimgħuna biss. Però hemm bżonn ikun hemm aktar għarfien dwarha, jien minn hemm innutajt illi hija f'tliet partijiet li hemm ir-rużari u l-qudisa u l-purċissjoni li hija importantissima. Ġifieri, jalla l-bambini tina s-saħħa fis-sena li ġejja. Ħalli anke nagħmlu iktar minn dan ix-xandir u ser ikun hemm anniversarju din is-sena l-oreto.
Iva, 725 sena mit-translazzjoni tad-dar.
Ġifieri
fest kbar ġejjin, kif ħob jgħid xi ħadd.
Iva, u nirringrazzjaw ukoll il Maria Vision.
Nibatulhom u
kontulhom grazzi.
Nirringrazzjawhom.
Illi
fil-fatt fl-ewwel tas-sena ġi li ħsieb jiena. Dal-għodu mbagħad ngħidlek wara.
Imma nirringrazzjawhom illi tawna il-permess biex inxandru għax aħna maqbad nixxandarnija fuq il-televizjoni.
Ovvja, ma ġibu
l-ħaq. U kien hemm storja wara għax aħna batna ma weġbunix mill-ewwel, mbagħad ikollna dejjem lajnuna ta' xi ħadd
Roberto
Stefanelli.
Kemm jiena.
Imla l-lemmu meta mmorru jifraħ ħafna bina u x'hekk l-elio.
Ħafna.
Jgħidilna viva x-xemx.
Dejjem f'kull email u f'kull sentenza. U kull darba nil-taqgħu ma' dan il-proxmu, jew bil-medja, jew witch, dejjem viva x-xemx dejjem.
U meta marna xew ċertu proġetti mhux għax huma jgħinniex, imma xu pprova jagħmel mill-aħjar, imma marna xewx. Jiġifieri, però hekk. Vera kien gost tiegħi li n-nies jaraw fuq it-televiżjoni x'ina ma aħna konna naraw fuq l-internet u tkun tixtieq li intom tkunu tarawha wkoll. U din is-sena irnexxa wkoll.
U min jidħol fuq il-YouTube Festa della Venuta
Isiba
Isib li jenna nikommentaw
Uzgur, xissa titlata fondazzjoni ju
Emmek eda
Iva, u emmu koll il-xandira
ċara daqs il-kristall
Emmi xandira tal-festa liturġika u koll
Eda u koll, wanke xandir tal-festa jiet fuq YouTube Fitxuħ, kollu ijet emmek bil-kommentarju tana u bil-viziv
U għegħen, da mux biex niftaħru ma għaxħana għawnek edin biex nintukom servizz, sa jgħu nintukom servizz komplut.
Ekku.
Għax, naħseb, jgħu l-erju dajem tal-istess fema konna, jgħu għanatu servizz komplut, jgħu għanatu xejn
u mela.
U batterħilu forsi tiġi ġaħġa dak
il-ħin. Uħiva.
Ma dik u għaxħan dir dirett.
Għawnek qed nara nil-maħen fuq net il-fuq il-fuq aeroplan,
illi qed
tir fil-għoli, qed jilma fid-dija fid-dawl tax-xemx, issa li x-xemx ukoll sejra tistrieħ, dalwaqt però hawnhekk in-nies iktar donna qed tiżdied. Għajt li ċals.
Kull ma baqan unek u 20 minuta.
Daqs 20 minuta bis.
20 minuta baqa bis.
Id mamma mia kien fad l-inna xnejdu.
Dak l-aeroplan ifakkarna u kol fil-Madonna tal-Loreto.
Eżatt.
Il-patruna tal-vjaġġaturi, specialment tal-art tal-ajru tal-bahar.
ċals, ma nafx hemmhekk tistax tinnota forsi n-nies u x'qed jiġu jaraw il-wirja u anke l-presepju ta' Paul Stellini.
Nistissa l-bib huwa magħluq, jiġifieri
ma kellix. Magħluq, għalaqtu inti.
Iva, għalaqtu. L-bib l-isfar
l-isfar l-bib l-isfar. L-ieħor miftuħ beraħ
qiegħed. L-ieħor miftuħ iva, ma.
Arrid qiegħed hemm ġewwux hekk.
Ma
jtelfek ħadd, ikkonċentrat. Infokat
Nisma lilkom
Ekku
Bravo
Charles Nishti bil-permessi Nirigrazzak Ta kollox Tifim ninti
Grazzi li lek u kol Charles Ta koll għajnuna x'importanti teknika Importanti li jkun hemm jikkoordina X'inkella ma namlu xejn
Ta disponibilità
Inkella ma namlu xejn ħabib
Palma dejjem ngħidlek Jekk tkun bżonn xi ħaġa
Ek.
Let me know.
Et nara ħafna wkoll hawnhekk Lorien kulħadd dal-imbirek ta' mobile. Ir-ritratti li jittieħdu u li jittieħdu kull sena. Meraviglja.
Iva.
Eluf.
Iva,
minn. Kulħadd jiġbed, kulħadd jieħu.
Għax illum faċli ju.
Illum faċli. Et ħed illum.
Ekku, nirringrazzjaw il-Charles għad-disponibilità tiegħu. Għalhekk aħna tim u x'hekk, inkella kikollok xi ħadd jiġbed ħabel differenti u jiġbed. Jiġbet il-ħabel f'direzzjoni opposta ma tkunx tista' taħdem kompletament kif trid u x'hekk. Allura hekk naħdmu jitfit
eżatt.
Kollox irnexxi.
Kollox irnexxi. Hawnhekk ukoll għandna nisa l-antida Kelina, Antoinette. Ma nafx isim din insejt jien.
Però
għamet tkoll għaw erba hawnhekk illi qegħdin għaddejn il-ħin kollu imbagħad in-naħa ta' ġewwa hemm Mary ukoll u hemm
il-Marv
illi wkoll tiskanta kemm din dan il-post hawnhekk jattira attenzjoni.
Joħloq interess ħafna.
Issa nimmaġina li naħat temm isfel fejn hemm is-suq, fejn hemm it-taverna naħseb li huwa miżawd bin-nies ukoll imma aħna qegħdin din in-naħa ta' fuq ma nistgħux inkunu nafu eżaġġ qed jiġri hemm isfel tajjeb imma
nista' il-possibilità illi jinduru.
Però għandna cordless microphone ta' xi darba
kollha jipprovaw bil-mobile per eżempju. Eħe,
nistgħu nagħmlu hekk ukoll. Jew il-cordless intellaħ fuq ħajkun jista' jaqbad minn kull imkien, nippruvaw qabel u probabbli jkun nistgħu nagħmlu wkoll dik ix-xi ħaġa.
Nippruvaw
aħna kollox nippruvaw aħna xejn mhux se jaqta' għandna qalbna Lorien. Hawnhekk min jidher deħlin xi għannejja.
Jekk
qed nara tajjeb għax għandna grupp tan-nejja illi ħajkun ukoll fuq Radio Lawre tagħna nhar il-ġimgħa filgħodu.
Sewwa.
Alfredo xikluna u l-sħabu mill-10 u nofs sa nofsinar.
Nara xi ħaġġej li ma nafux minnu.
Tajjeb ħafna. Mela intervista oħra. Francesco Pio Charlson.
Nsellafna li wkoll minnu.
Francesco qalli fil-fatt qalina naqra imzikkem. Imma xorta ġej.
Ħafna qrib tiegħek biex inti ma tmarrax lilu jien ma marrax lilu.
Ara veru altru.
Ara kemm ikun jisma.
Altruizmu tal-milieta.
Mara kemm ikun jisma,
Kollox ikun qed jisma da. Kollox.
Tlob għalik matul il-ġurnata biex taqleb għall-aħjar. Sant ma nafx tlaq ċali. Ġessu Eukaristija fil-bidu tal-poran. Imma dawn żminijiet li kif kont qed tgħid iktar kmini għax veru smajtek tgħid dalgħod u kważi tieħu qatak ma tkunx naqra mżikkem jew tisol xi waħda għax ifisser li ma tkunx ksieħ biżejjed.
Ekku.
Imma llum veru ġurnata sabiħa.
Sabiħa, sabiħa.
Ħarġu jumejn tlieta sbieħ ħafna jiena.
Ċini x-xalb għandi waħda bħala, eżatt, ħsibt li ħadin.
Ejkolla. Kemm intellu.
Nżilt flimkien mal-familja tiegħi biex l-appuntament ta' kull sena niġu naraw betlen fajn sielem. nittama li kolli ċans nerġan il-ġi darboħra u koll forsi anki għal wasla tal-maġi.
Il-ħal-ħat li ġej issa.
Mela kit kuna ejjaħdejna.
Iva,
ejjaħdejna u koll.
Għal kunu għafa doveruza.
Ekko.
Ma ħani għol okkazjoni l-ewel net biex nawgura mill-ġdijt l-semmija kolla ta' Radio Lauretana, il-miliet it-tajje biex inniħu biex innejda din.
Iva.
F'dawn il-ġani, ta' xinħoss li ekko dan huwa żmien tal-miliet li qegħdin fih u proprju llum ukoll festa daqshekk għażiża tal-familja mqazza u allura jisu huwa propizju ħafna li f'dawn il-ġanet nibqgħu ngħixu, anzi nkomplu ngħixu l-ispirtu sabiħ tal-miliet. U naħseb m'hemmx post isbaħ jew post iktar adattati xek biex tħoss dan l-ispirtu minn betlen fajn silem. Minn betlen fajn silem. Intom kif sejrin tajjeb?
Aħna sejrin. Francesco, aħna deċidejna speċi l-bieraħ għalkemm ma kienx fuq l-iskeda li nagħmlu dal-programm naħseb li kien tajjeb ukoll għalfatt li nkomplu ndaħlu anke ssem li għandna din il-possibilità nużaw nagħmluha mhux hekk.
Jiena fil-fatt qabel hawnhekk għaddejt nagħmel żjara il-preseppju sabiħ ta' Paul Stellini u l-preseppju l-oħrajn li ppreparat anki il-ferra tal-aqda tal-ħbieb tal-preseppju hawnhekk fajn silem, verament hemm xtara, hawn diversi preseppju oħra sbieħ, għajn silem jidhru li jgħu oħrajn għal.
Ta' Herman Mifsud qed inaħa l-oħra tal-pjazza hemm wieħed triq Benazi.
Ekku, jiġifieri nħeġġeġ ukoll is-semmija dawk li f'dawn il-ġranet ikunu jistgħu joħorġu jagħmlu wkoll dawn iż-żjajjar sbieħ lill-presepju. Il-presepju dejjem ħajfakkarna fil-misteru tal-inkarnazzjoni, jiġifieri naħseb li hija waħda mill-isbaħ ġbijat viżwali u xek ta' din il-ġrajja sabiħa, jiġifieri hija tradizzjoni sabiħa l-ewwel net u għalina bħala Maltin huwa u ċejn tajjeb li nibqgħu nżommuha. Imma dejjem qisu tippruva tagħmel dik il-qabża u xek minn dak li huwa estetikament sabiħ u għandna ħafna xogħlijiet ta' arti u talenti sbieħ id-dur daqsxejn l-irħula u l-bliet tagħna f'Malta u f'Għawdex ta'. Imma ma qisu dik il-qabża anki hawnhekk betlen fajn silem qisu hawn ħafna attrazzjonijiet. Imma fl-aħħar mill-aħħar importanti li saqajna jiġbuna lejn dak l-ar, lejn dik it-tarbija sempliċi, dawk dik il-koppja sempliċi, Giuseppe u Maria llum qed nagħmlu il-festa ta' din il-familja proprju biex jiġbduna bl-imħabba tagħhom mhux hekk lejn Ġesu binhom.
Ekku. Ecco.
Proset Francesco, hawnhekk.
Il-bieraħ bil-ħaq kont qiegħed anki nsegwi xandira illi kontu għamiltu jidhru l-issena l-oħra xek fil-festa tal-Madonna tal-Loreto. Jew dak il-jumejn ilu. Kien hemm fit-13 ta' Diċembru, fl-10 ta' Diċembru tas-sena l-oħra, kien hemm xandira minn hawnhekk li kontu qegħdin tirrepetuha l-bieraħ jista' jkun?
Le, l-bieraħ repetejna.
Tal-2014.
Ma nafx sejna.
Nisma li l-orientejt illi dis-sena lejt ġej kmini. U jien qed imma kif qalet hekk qalet li ġej fl-ewwel ta' April fil-fatt. U jien qed m'għandhomx xandira ta' dis-sena.
Sena żgur li lejk hekk flash hekk qed minn tal-miliet minn tal-miliet ta' qabel.
Ma kontx qed noħlom naf li.
Ma kontx qed toħlom.
Kien minn betlen fajn sena.
Semmejna naħseb il-bejatifikazzjoni.
Fejn kontu qed titkellem inti u Josef u kontu qed titkellmu.
Sena l-oħra.
L-inaugurazzjoni ta' Betlen fajn sile, ma dik xandarnija fil-fatt ukoll.
U ftakart ukoll b'dak il-mod fil-diversi edizzjonijiet passati u xek jiġifieri wasalna fl-10 edizzjoni ta' Betlen fajn sile, mhix xi ħaġa żgħira, ta' min japprezza tantu tant volontiera li kieku ma kienux huma minn hawnhekk insellem lill-Sur Franco Ċangura li naf li huwa motur. Wara dan il-proġett.
Għazder law dak.
Jien rajtu ta' kien bandoħra, ma jiġifieri hawnhekk stess. Imħabbat. Però miegħu tantu volontieri oħra xina jiġifieri din aħna forsi noħduha for granted għax qegħdin hawnhekk. Imma min jiġi minn barra naħseb tisma' dal-kummenti tax tkun għaddejn minn hawn ħafna Maltin, naturalment u tgħid inmarelli ċerti kummenti li jkunu qegħdin jgħaddu kif jirnexxilhom jagħmlu il-ħaġa. Jiġifieri ta' min japprezza dan ix-xogħol kollu li kien għaddej, speċjalment ta' tqis li huwa pen mhux ta' ġurnata jew tnejda mhux tal-light play ġurnata, imma għandek numru ta' ġranet fuq xulxin u speċjalment mela qegħdin fil-jiem tal-festi. Jiġri meta kulħadd nimmaġina jippreferi joqgħod daqsxejn iktar bil-kwiet igawd il-familja, forsi jmurru stess idur erba' presepi. Jiġifieri nixtieq minn qalbi jekk nuri l-apprezzament tiegħi u ċerta ħafna oħrajn li intant u tant dedikazzjoni min-naħa ta' dawk kollha li qegħdin b'xi mod jieħdu sehem jew qegħdin wara dan il-proġett. Għax naturalment mhux ma tixtara biss l-attwazzjoni imma kemm ilhom għaddejjin hux hekk biex isir
kważi ħaġa. Mu wara l-festa ġifieri għax kellhom xi ħsarat u daqshekk ilhom għaddejjin. كل ويكند ومبطن كيف جانت الريق
البير احنا كنت اتنسمي اش نتورالمنت هنا نسمي كنت اتنسيقوي تعمى البير
هفنا السيقوي هفنا يبات لي في الوضو في بونجو من لان دين نجي في مساج
ديك لي ايو اينا جلي مش اشويتشكم مما اينا انكن نعمل افتتشول فوق الكمبيوتر او نشي لو احاج اللي نعمل جي نشي الكمبيوتر بوبان دي لينك راديو لاوريتانا انت نيهو اتاو متى ما يهديمش الستريمينج شي دربا في
اللي
Għalli, xin hu pjaċir jienu għaddej, ġivirina minn dejjem ekkont, nħalli fl-isfond fil-radio għaddej. U f'dal-ġnaret ma nibduma xejn radio Lauretana, jisu ħassif ftit minn kollox. U kont qed insegwi l-bira wkoll is-serata sabiħa miċ-ċentru parrokjali. Veru kienet ħelwa, veru kienet ħelwa. Ħadd pjaċir u nixtieq ngħid proset il-labatini u xi hekk għax naħseb kienu huma fost l-organizzaturi tagħha l-Father Simon illi nafli għen l-arċipriet fil-preparazzjoni tagħha. U naturalment insellem ukoll lill-bariton u Charles Buttigieg li qed jagħmel isem sabiħ mhux biss il-lajn sielhem imma l-Awdi xogħol il-Malta u minn hawnhekk nixtieq nifraħlu u nawguralu għal ġejjieni ħafna iktar suċċessi.
Grazzi ħafna għajdli Francesco. Awwel Charles.
Sellila ħafna għal Francesco.
Sella ħafna lik.
Charles insellimlu fejn hu u nawguralu li ma jdux xogħol. Eh fl-istudio mhux il-bot, mela awguri Charles issanki għas-sena ġdida. U awguri s-sulċangura li semmejnih u ġew.
Naffad li n-12 il-minuta l-għu ħanalqu Franco, kif aħna l-ewel net imħabbat?
Ija, tajib ħafna. Nsellimlek l-għelja, nsellim l-semmija tagħna, specialment il-dawk li intkom iżommuhom kumpanija, milux morna nżuru l-anzjani, u hekk qadna ngħidu bejnietna li l-ewel net nsellim il-dawk in-nies li jdu ħsieb l-anzjani, għax kif tkellimna magħhom qed jagħmlu biċċa xogħol veru jkunu familjari tagħhom. Però qed jagħmlu biċċa xogħol li inti hemm sagrifiċċji, hemm sagrifiċċji. Mi qed ngħid hekk mhux għalulna huma fis-sens li qed imma tħossa li dawn qed jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom, hemm min qed jieħu ħsieb il-familjari tagħhom, anki jiena għandi tzija, dawn qed jagħmlu qed ngħidlek biċċa xogħol li ma jduqux trombi, ma nisimgħux bihom. Eħe, u zorna l-anzjani u ħafna minnhom qalulna aħna nisimgħu r-radio, l-Elio, l-Lorraine, insomma, u jżommuna kumpanija, kulħadd għandu r-radio jew fuq il-komodina.
Miżgur ma jitilgħu.
U minn għandu tlieta u xi numur ieħor għandu qed fil-kċina. Eħe l-Elio, eħe.
Franco, irrid inkun naf naqra din il-ġimgħa se jiġri eżatt.
Eħe l-Elio. Pratikament.
Importanti li tgħidilna x'issa huwa l-mument.
Naħdmu fuq loġistika li jiena naħdmu fuqha, hemm biċċa xogħol. Li nista' ngħid.
Mhux faċli?
Mhux faċli għax se naqsmu l-Malta. Pratikament mela, is-sibt li ġej għall-ewwel darba mhux se niftħu Betlem, però ħassir attività il-Belt Valletta. L-idea kienet li ħatkun il-palazz ta' Sant'Anton. Minħabba li ġara waqa xi ħajt aħjar ma jkien hemmx ħafna nies hemm, mela x-xift jgħinna ħan nagħmlu kollox il-Belt Valletta. F'xi l-10 ta' filgħodu se niħtlu biżwiemel minn quddiem Kastilja u nibqgħu sejn in-Pjazza San Giorgio. Pratikament hemmhekk se jkien hemm ukoll reenactments mis-suldati li huma residenti magħna. Il-Maġi mbagħad ikun reenactment anke fil-palazz deħlin ġew. U ħan nagħmlu mill-10 sas-satejn. Li aħna pratikament ħan nintaqgħu anke man-nies tal-belt, ħaj jitgħu min irid l-atturi kollha magħna. Pratikament ħan nagħtu speċi a taste of Betlem in-Valletta. Hija ħad tkun esperjenza ġdida u ħassejna li fl-10 edizzjoni għandna ġew iżuruna 1000 kbar u għadha ħajkolli ċifra li naħseb jiena tkun mhux rekord. Imma aħna ħassejna li fl-10 edizzjoni għandna mmorru Malta speċjalment. U nagħmlu dawn l-iżjarat. Hemm ippjanat li fis-satejn is-satejn nofs u qed ngħid ippjanat għax aħna baħtna kollox anke l-Kummissarju tal-Pulizija, d-distretti, jitlaq il-vjaġġ mill-belt għal Ħamrun fejn hemmhekk se nżuru preseppju, fejn anke kien imdaħħal Father Joseph li kien patri hawnhekk.
Guardi anche no col da Father Joseph Fosche che fa
Father Joseph Magro
Magro Magro esatt
è la contatto mio ma la concezione dal Hamrun probabilmente
esatto esatto
ħanżuru. Lesti ruħek l-Orien.
ħanżuru ftit il-presepju minn hemm qed tinħadem mill-loġistika biex minn hemm imorru l-mosta. U l-mosta nagħlqu l-ewwel kapitlu tal-ġurnata.
Biċċa triq.
Hemm biċċa triq, pratikament ħajkun fuq żwiemel u n-nista' magħna ħajkunu fil-karozzi jew minibass, eċetera. Minħabba ma nixtiqux noħolqu inkonvenjent. Ħan nkunu fit-traqat prinċipali qed nitolbu l-assistenza tal-pulizija, l-leża, eċetera. Għadna dibatna rotot, ġifieri għalhekk qed ngħidlek qed trid nikkonferma aktar it-traqat. L-għada fis-sebgħa ta' filgħodu, is-sebgħa u nofs, nitilqu mill-mosta għall-melliħa biżwiemel. U dik hija t-tappa li qatt m'għamilna, ġifieri kemm tal-belt għall-mosta u mill-mosta għall-melliħa, imbagħad jiżvolġi l-vjaġġ is-soltu mill-melliħa għall-gżira tagħna. Hija challenge, hija xi ħaġa li qatt ma saret, ħassejt li għandha ssir fl-10 edizzjoni, hemm ħafna loġistika li tinħadem, speċjalment it-traffiku, u ngħidilkom il-verità qed nistennew eżatt ir-rotta kif se ngħaddu ma ngħaddux. Ma nixtiequx noħolqu inkonvenjent, nixtiequ biss li l-vjaġġ isir simbolikament li kważi qed naqsmu lil Malta. S'intendi għada kontinġent minnha nsielhem ħan nitilqu betlem. Lejli t-lawel ta' s-sena ħajkun għattoħ l-airport un-sifru fissijat bikrin ta' l-lawel ta' s-sena femmina u moru Tel Aviv l-kontingent imbat jitħol Betlem u għanna program intensiv ta' 3 jiem li ħaġa sabiħa li flash edizzjoni minn Betlem
għal-Betlem
fansilem ta' min jajt li ija xaħġa kif ta' battajt tok toccante bit-taljan ma nafx il-kelma
emozjonati ta' kel-qalbu xek
fejn inti ħatmur propjament Betlem inti naħseb kellek Lorraine marret naħseb
innamort snin ilu u xtaq ġeġajt ma permettewx ċirkostanzi però aħna xorta ġejjin magħkom ta' permezz tar-radju ara semmija mhux ħajtilfu xejn garantilhom jien u sibtu l-ħadd iktar Lorraine prepara ruħek mod dirett qed ngħidlek.
Le eżatt jiena kien il-Kunsill kellu snin ilu opportunità li jitla, però dak sfortunatament inkont ksirt saqajja u ma konċ mort. Però hemm diġà jisu friendship,
riberija.
Nixtieq nsellemgħu il-Maġistrat Ġew Mifsud li kien hu strumentali f'din il-biċċa xogħol u naħseb bħala persuna daqskemm mar hemm naħseb m'hawnx persuna oħra li jaf x'għandna nagħmlu flimkien. Eħe, il-vjaġġ huwa simboliku, però naħseb dis-sena ħajkun anke spiritwalment, mhux għax l-oħrajn ma kienux. Però li inti żżur fejn twilet Ġesu Bambin li aħna pratikament dan il-proġett hemm rid jasal, niftakar fl-ewwel snin u din ngħidha u dis-sena qatta li aħna l-ewwel snin ma setgħux jifhmu l-kunċett ta' Betlem f'Ansilem. Betlem f'Ansilem kien ippjanat, kien maħsub li aħna nibnu villaġġ. Aħna provajna nibnu sens ta' villaġġ. Eżempju, l-fen senilu kien Betlem, kien hemm villaġġ għaddej normali li inti kellek snajjiet kollha, kellek it-taverna semmit fil-Vanġelu, ċoj il-lokanda, taverna, kellek ħafna raja. Imma mbagħad kif tajt l-istorja l-Vanġelu li dana spiċċa jitwieled Ġesu sidna biex jifdina fl-għar f'ajjar. U hawnhekk ridna nagħmlu din l-istorja, però intuwa mbagħad laqta. Li inti wara li ddur u l-lum ngħidlek għawelluf il-lum fil-ħodu
il-lum ġejjin
il-lum fil-ħodu jiena bdejt nirċivi messaġġi li l-Q kien sa C-Bank bdejt nirċivi li għaw il-coaches ma jistgħux jitilgħu għaw bdejt nirċivi li kelli grupp ħbib tiegħi dawru għax qataw album u dan huwa s-suċċess ta' dal-proġett. Kif kont qed ngħid, hija tokkante ħafna li aħna kif qed nippruvajna nagħmlu hawn li waqt li kulħadd jieħu pjaċir bl-attrazzjonijiet u jżuru l-mastu daxxa eċetera u t-taverna, però mbagħad l-iktar ħaġa li jħittuhu gost x'inti tħolf dak l-għar f'ajer u tara t-tarbira tirrappreżenta l-Ġesu. U Betlem naħseb ħan nkunu qed nagħmlu dik il-biċċa xogħol li jien ngħid għalija. Se tkun esperjenza li ħata sew l-10 edizzjoni. U naħseb anki għal kontingent li tiela li din ħad tkun esperjenza fejn flimkien.
Ekku.
Fejn flimkien nibqgħu dejjem nagħmlu enfasi li l-istorja tan-nattività fi żminijiet tal-lum għada ħajja. Jiena naf nexxiel immur fil-Knisja nara il-programm tal-mużew, it-tfal, il-prietka, memori, inti rajt ritratt tiegħek.
1980.
Lelio.
Franco, għajd li Charles.
3 minuti
baqa. Naf fostana biex nagħlqu, żewġ minuti baqa għandna.
Aħal marriċ intawwal jiena ukoll kont għamilt il-prietka. U wex
dak il-moment.
Mhux għal xi ħaġa, aħna dejjem brillajna.
Twieldu fl-istess ġurnata.
Il-belde fl-istess ġurnata.
Flimkien mal-arċipriet ta' Żebbuġ u hekk huma nies li joħolmu u jirnexxielhom.
Franco fil-fatt kien fis-27 ta' Mej imorruni jieħdu drink flimkien u dik ser inkompluha. Franco bdija ta' ġifier u jiena onorat ma' dawn in-nies kollha.
Arċipriet se tkun.
Bdejna bl-imbejt ġifier issa dis-sena
arċipriet ta' Żebbuġ ma ġibin xi żima jew xi Porsche.
Lelio. Ċemplet it-sijalin u selit ħafna għalikom.
Ċemplet it-sijalin qed tismana selit ħafna għalina wkoll.
Waħda naħseb li min jaf kemm għandha radijiet mixew li ħanajlek dan in-nies ħadmu għarraħal it-sijalina u kif tgħidilha inti niftakara fil-kor u konna nkunu biċċof biż-żigarella.
Dis-sena ftakarna fik għax inkantaw il-qudisa ta' Dun Karm.
U kont ħanajdu hekk biex tiġi tkanta magħna
fil-kont.
Ġrali intant kont eżost li dis-sena tlift l-ewwel darba l-qudisa ta' nofsilli.
Memx tagħmel.
Kont għajjien.
Memx tagħmel.
Ma tikx xort.
Kelli nitla' xogħol inqalgħu ftit problemi u ma rnexxiel immur tal-mużew. Jiena biex nagħlaq jien nixtieq ningrazzja kulħadd li f'dawn l-10 edizzjonijiet kienu preżenti, kenna nies li ħadmu, kenna nies li emnu f'dal proġett mill-ewwel edizzjoni u għadhom magħna sal-lum. U nixtieq insellem speċjalment lill-familjari tagħhom, anke nixtieq insellem il-familjari tiegħi. Li f'dan iż-żminijiet ma tantx inkun magħhom minħabba jista' jkun
l-impenj kontinu.
Hija xi ħaġa li dawn in-nies qed jagħtuna support. Anke lilkom, ta' ġifier kull min involut f'xi ħaġa.
Bil-fors.
Mill-qalbna u koll. Għax il-ħossuna.
Laf kif tiekol l-ikla tal-miniet u issa. Però, nirringrazzjaw l-Alla u l-Madonna tal-Loreto li sissa, u qed ngħid sissa x ma nafx se jiġi l-qudiem, qatt baqa' għandna nies. Però għandna bżonn aktar, il-proġett baqalu fejn jikber. Il-proġett għandna, speċjalment jien, għadni qed noħlom. U nixtieq li b'xi mod isiru, però għandna bżonn is-saħħa tan-nies.
Ekku,
illum. Ajla, okej, ħajkonna nagħlqu, però x'vera għax tara ħafna ħejt. Tal-aħħar, Franco, l-aħħar minuta.
Kulħadd jiena nirringrazzjakom, nkompli nagħti l-kompliment tal-festi tajba, komplu żommu lin-nies tagħna mhux tagħna biss lil kulħadd. U aħna nieħdu gost li tgħu l-opportunità li nsemmgħu leħinna.
Lorjen għala inti.
Tajjeb ħafna jiena minn hawn minn Bethlehem fejn silem, nagħlaq din ix-xandira diretta illum. Il-ħadd 30 ta' Jannar tas-sena 2018 nirringrazzjak Charles li koordinajt din ix-xandira. U inwedukom kif għedna sa smajna saru kien hemm ħafna attivitajiet għaddejjin, speċjalment marbutin ma' delegazzjoni tal-Maġi li din is-sena nerġa' nfakru ser titlaq minn Bethlehem fl-art imqazza u tasal hawnhekk imbagħad il-ħadd li ġej 6 ta' Jannar. Jiena minn qalbi nirringrazzjakom, nixtieqlkom il-lejla tajba, ibqgħu segwu Radju Lawretana u issa minn hawn ngħaddu il-linja fil-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Loreto. Il-lejl it-tajjeb. Ta' kien fred.